Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhdessä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Genelec. Tervetuloa mukaan. Musiikkijournalismi on ollut ehkä jo 20 vuotta jonkinnäköisessä murroksessa. Perinteinen printtilehti ainakin on muuttunut arkisesta tuotteesta vähän semmoiseksi premium-tuotteeksi. Ja no, suurin osa on sitten varmaan jo kuollutkin. Mutta musiikkikritiikki tuntuu herättävän paljon aiheita, paljon keskusteluaiheita ja ajatuksia ihan jokaisen arkipäivisissä keskusteluissa. Niin tämän aiheen tiimoilta olen nyt kutsunut tänne vieraaksi Mikko Meriläisen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mikko, sä oot Soundin päätoimittaja. Haluatko sä kertoa lyhyesti, mistä sun työ koostuu? Mitä sä teet?
No joo. Soundihan on niin, me tehdään sitä niin pienellä porukalla, että käytännössä mä teen siellä ihan kaikkia. Paitsi en toki onneksi taita tai harvemmin kuvaan. Olen kyllä kuvannut jotain kansiakin aikanaan, okay, koska mulla on myös kuvajournalistin koulutusta. Okay. Mutta siis hirveän monipuolista on se työ, mutta mun päätyö on vastata siitä, että kerran kuussa tulee printtimuotoinen soundilehte painosta ulos ja tilata siihen jutut ja editoida ne kuntoon. Ja myös toki kirjoitan itse ja haastattelen itse, että sen verran kun ehdin siinä kaiken muun säätämisen ohessa, niin pyrin myös, koska nautin sitä journalistin työstä, niin tekemään myös sitä itse.
Okei. Okay.
Ja toki siihen sitten liittyy kaikkea ikävää niin kuin budjetointiasiaa ja rahojen, aina liian vähäisten rahojen yrittämistä jonnekin niin kuin saada riittämään. Ja kaikkea mahdollista, mitä siihen liittyy, mutta se on mulla se päätyö. Toki sitten tähän kokonaisuuteen liittyy myös meidän nettisivusto, jossa onneksi on sitten meillä Saku Silt, joka sitä niin kuin käytännössä pyörittää sitä nettisivustoa, mutta toki se mun vastuulla sekin on ja paljon sinnekin teen.
Okei, voisi olla Mikko Meriläismedia.
Kyllä.
Melkeinpä.
Jep.
Hei, kerro vähän Soundista. Mikä Soundi on tänä päivänä? Mikä sen historia on?
Joo. No sehän on musiikkilehti, joka on perustettu 49 vuotta sitten. Oho. Ja siinä on sellainen jännä homma, että se 75 vuonna perustettiin ja 75 vuonna sen perusti sellaisen musalehden porukka, joka niin kuin riitautui sen musalehden kustantajan kanssa ja irrottautui siitä ja perusti se sama porukka uuden lehden, josta tuli Soundi. Ja se on pysynyt hyvin sellaisena, niin kuin, se on sikäli kiinnostavaa, että esimerkiksi se päätoimittaja, joka rupesi 75 vuonna sitä vetämään, niin teki sitä hommaa 38 vuotta.
Oho.
Ja mä oon sitten vasta toinen päätoimittaja koko lehden historia aikana.
Okay.
Ja mä oon tehnyt tätä nyt 11 vuotta tästä pestistä. Eli on ollut hyvin stabiili siinä mielessä ja stabiili monessa muussakin mielessä, että avustajakunnassakin on edelleen paljon porukkaa, jotka on ollut ainakin 40 vuotta hommissa. Toki on onneksi myös uusiutunut jengiä, mutta kuvaavaa on se, että meidän pikkujoulussa on usein niin kuin ikähaarukka saattaa olla 17-70.
Joo.
Mutta kyllä rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kyllä niin kuin se, missä se puute on, niin on siellä nuoremmassa päässä, että kyllä me tosi paljon kaivattaisiin uutta nuorta tekijää, mutta on nyt viime vuosina kyllä löytynyt sellaisia tyyppejä aktiivisia, jotka on sitten pysyneetkin kelkassa.
Joo. Kerro vähän, millainen se on se tiimi. Sä sanoit, että sä teet about kaikkea, mutta nyt mainitsit noin muut
siis
kirjoittajat.
Tietenkään niin kuin sisältöhän tulee avustajilta, että meillä on iso avustajajoukko, joissa on hyvin erilaisia tyyppejä. Jotkut, iso osa siitä niin kuin määrällisesti tekee vaan ehkä 1-2 levyarviota per kuukausi.
Okei. Okay.
Sitten on muutama aktiivikirjoittaja, jotka tekee sitten isompia feature-juttuja melkein joka lehteen. Ja sitten on muutama tämmöinen niin sanottu oikea käsi luottoavustaja, jotka sitten mun kanssa on siinä niin kuin enemmänkin mukana, että esimerkiksi tekemässä oikolukua ja jopa niin kuin vähän miettimässä juttuaiheita. Mutta sellaista varsinaista toimitusta mulla ei valitettavasti enää ole, että se on supistunut niin pieneksi, että se niin kuin sellainen toimituksellinen vastuu on ikävä kyllä liikaakin vähän mulla. Okay, mä koen sen aina niin kuin huonona asiana, koska siinä jos missä olisi ihana asia, että olisi enemmän ihmisiä, joiden kanssa ideoida ja pallotella sitä koska se ei ole ikinä hyvä, että se on yhden ihmisen näkemyksen varassa, koska olen kuitenkin näkemyksiltäni niin rajoittunut, kuten me kaikki.
Just näin. Mikä, kuinka monesta ihmisestä puhutaan kokonaisuudessa? Jos no, mietit pikkujouluja, niin kuinka monta ihmistä siellä on?
Meillä on aktiivisia kirjoittajia, jotka on joka lehdessä niin parikymmentä.
Okei, niin just.
Mutta sitten ehkä 30 ihmistä on silleen listoilla ja osa niistä tekee sitä aika harvakselta, mutta parikymmentä nimeä on sellaisia, jotka toistuu melkein joka lehdessä.
Joo.
Ja lehtenähän se on ollut aina nimellisesti rocklehti ja se on edelleen sitä, mutta toki se nyt on elänyt sitten aikojen saatossa, että mitä se tarkoittaa. Että ollut takavuosina tai ainakin niin kuin tuossa 2000-luvun alussa niin aika raskaskin rocklehti, koska silloin oli toki suomalainen raskas rock hyvin suosittua. Ja toki edelleen mukana on paljon raskasta rockia, mutta onhan sitä myös sitten laajennettu niin poppiin päin kuin jatsiin päin kuin mihin tahansa, mikä niin kuin se on siis, tämähän on sellaista, kun tämä on tämmöinen lehti, joka pyörii pitkälti niin kuin innostuneiden musaharrastajien voimin, niin sehän silloin väkisinkin määrittyy pitkälti ihmisten eli tekijöiden omista mielenkiinnon kohteista, mikä on tietysti se vahvuuskin. Eli mä oon hyvin avoin sille, että jos joku meidän avustaja intoilee jostain, niin kyllä hänellä sitten on yleensä aina sitten väylä päästä sitä julkisesti kertomaan. Ja. Toki se nyt jotkut draamit pitää olla, että se ei ihan leviä se lehti, mutta teoriassa näin.
Te olette osa popmediaa, eikö?
Kyllä. Näin?
Mitä se tarkoittaa?
No popmedia on meidän kustantaja, joka maksaa laskut ja määrittää budjetin ja maksaa palkat. Eihän se on meillä on ollut eri kustantajia Soundilla paljon silloin, kun mä tulin päätoimittajaksi, me oltiin vielä A-lehdillä ja sitten hyvin pian sen jälkeen A-lehdet meidät popmedialle, mutta se on se pulju, joka sillä taustalla hoitaa rahaliikenteen ja ärähtelee lähinnä silloin, kun on taloudellisesti tiukkaa, mutta onneksi sisältö mielessäni eivät aseta minkäänlaisia ainakaan mulle päin mitään ohjeistuksia.
Niin just joo, tämä kiinnostikin, että vaikka sieltä jonkinnäköistä kaidansia.
En muista, että olisi tullut kertaakaan, että olisi edes kommentoitu erityisemmin, että sisältö. Että kyllä se ehkä siinä on myöskin se, että kun he osti lehden, joka oli jo siinä vaiheessa hyvin perinteenkäsin vanha, niin ja jolla on myöskin siinä mielessä vakiintunut lukijakunta, niin eihän sitä tavallaan olisi kauheasti järkeä lähteä siitä sitten hötkyille ainakaan muuttumaan mihinkään suuntaan.
Niinpä. Kuka se lukijakunta on? Ketä Soundi lukee?
No, se on keski-ikäistä ja sitä vanhempaa enimmistömiehiä, mutta on sillä itse asiassa aina kun niitä on tutkittu, niin yllätytty siitä, että se mielikuva siitä miesvaltaisuudesta aina vähän on harhainen. Okay. Että kyllä sillä niin kuin on onneksi naislukijoitakin, mutta kyllä se on sen näköinen kuin suomalaisen rockin keikollakin kävijä yleisö on, että siltähän se näyttää pitkälti. Haasteena on tietenkin se nuoremman lukijakunnan saaminen, mutta se on tietysti siinä on niin monta eri haastetta, mitkä liittyy siihen, että esimerkiksi se, että me ollaan kuitenkin rocklehti, joka on genrenä sellainen, että sen yleisö on aika ikääntynyttä, mutta onneksi toki siinä on poikkeuksia. Vaikka jos puhutaan Blind Channelista, mikä on tällä hetkellä meille ehkä tärkeimpiä bändiä siinä mielessä, että aina kun meillä on Blind Channelista juttua, niin ihan eri tavalla lehti liikkuu.
Ai joo,
mikä on tosi ihanaa, koska tällaisia uusia bändejä me nimenomaan tarvitaan Suomeen, mitkä sitten myöskin meitä jeesaa. Ja se on sitten aivan eri ikäistä ja myös paljon tyttöfaneja siinä porukassa, mitä sitten taas ei ole monissa muissa meidän vakio tällaisissa suosikkibändeissä. Mutta sitä se niin kuin on. Se on itsekin, kun mä olen siis kirjoittanut Soundiin kohtaa 25 vuotta sitten, kirjoitin ekan arvioni siihen. Mä siis aloitin, kun mä olen se toimittajan koulutukselta, niin aloitin sillä, kun rupesin opiskelemaan toimittajuutta, niin heti hain, laitoin Soundiin tein joistain levyistä, muistaakseni Mel C:n soololevy ja sitten joku toinen, tein niistä niin kuin ihan itsekseni kirjoittelin levyarviot ja lähetin ne Soundiin ja sitten siitä kautta pääsin hommin, niin tavallaan, että itsekinhän tässä niin kuin on lehden mukana kasvanut jo aika monta kymmentä vuotta ja se, että mä tavallaan niin kuin edustan samaan aikaan tekijää että lukijaa ja pystyn niin kuin sitä kautta samastumaan siihen lukijaporukkaan, että siinä on iso osa porukka, joka on mun kanssa vanhentunut siinä lehden mukana. Ja sen takiahan se lehden keski-ikä, samalla kun rokin kuluttajienkin keski-ikä on noussut, niin lehden lukijoiden keski-ikä on noussut. Ja se me tiedostetaan, eikä me nyt yritä sitä kieltää tai ainakaan niin kuin sillä tavalla vastustaa, että kyllä me niin kuin tehdään tietoisesti lehteä, josta minun ikäiset tai mua vanhemmat ihmiset tykkää. Välillä rikotaan sitä kaavaa ottamalla uusia bändejä sinne ja yritetään tietenkin niin sanotusti sivistää lukijoita, eli tuoda uusia nimiä, joita he eivät tiedä, mutta josta he voisivat tykätä.
Ja
se on yleensä sitten se nuorempaa bändiosastoa, jota tällä tavalla esitellään.
Joo. Mistä se soundi koostuu? Miten sä purkaisit soundin osiin sisällöllisesti?
No joo, jos me puhutaan sitä printtilehdestä, niin mulla on semmoinen mielikuvakartta jokaisesta lehdestä, että mitä se tavallaan niin kuin ihanteellisesti, mistä se aina koostuu.
Ja
siinä on tavallaan niin kuin tälle juttutyypettä, siinä on kolme kategoriaa, että siinä on palstat, johon kuuluu kolumneja ja uutisia ja esseitä. Sitten on nämä feature-jutut, eli pidemmät haastattelut. Ja sitten on levyarviot, joita on edelleenkin aika iso osa lehdestä. Noin 50 levyarviota taitaa olla per lehti tällä hetkellä, 40-50. Eli nämä on niin kuin ne pääelementit ja niistä on sitten erilaisia variaatioita, juttutyyppiä, eri pituuksia tällä tavalla. Ja sitten sisällöllisesti meille on kotimaisuus aina ollut ihan hullun tärkeää ja kotimaisen rockin edustajamme koetaan olevamme edelleenkin. Ja ehkä kotimaisuus on se, missä eniten sitä genrevaihteluakin tehdään, että kotimaisen artistien kirjo on meillä laajempi kuin ulkomaisten artistien. No, ensi lehdessä on ulkomaisia, esimerkiksi Kamasi Washington on edustamassa niin kuin jatsimpaa laitaa, mutta sekin on taas niitä artisteja, jotka kuitenkin on löytänyt sen crossover-yleisön. Eli se luontevasti tuntuu menevän meidän lukijoille. Ja kotimaisuus on tosi tärkeä, eli sitä sisältöä on yleensä suurin osa isoista jutuista on kotimaisia haastateltavia. Mutta joka lehdessä pitäisi olla myös joku isompi ulkomaalainen tai jotain useampia pienempiä kiinnostavia ulkomaalaisia. Ja sitten on tietenkin se eri genrejakauma, että mä yritän pitää tyytyväisenä ne eri lukijakunnan osat, jota on tosi vaikeaa, koska se on aika laaja se meidän lukijakunta. Eli mun pitää pystyä pitämään tyytyväisenä ne heviin kuuntelijat ja sitten ne, jotka vihaa heviä, kaikki se siltä väliltä. Mutta onneksi Soundi on aina ollut sellainen lehti, jossa on ollut kaikkia näitä eri genrejä, niin mä ainakin koen, että meidän lukijat on aina suhtautuu sen lehteen sillä tavalla, että siellä on juttuja, mitkä ei niin kiinnosta ja juttuja, mitkä kiinnostaa ja se tavallaan kuuluu siihen lehden tyyliin.
Ja
sitten vielä lisäksi kyllä mä aina, niin kuin, en nyt ehkä ihan joka lehdessä, mutta ainakin muutaman kerran vuodessa pyrin tietoisesti jollain tavalla rikkomaan tai testaamaan sitä, että minne päin sitä pystyisi venyttämään sille, että se tuntuisi luontevalta.
Miten?
No esimerkiksi ottamalla artisteja, jotka ei, no vaikka tuossa oli no nyt siitä kyllä taitaa jo vähän aikaa, mutta oli yksi lehti, missä oli Erika Wiikman juttu. Ja sen tavallaan niin kuin tiedän, että meidän lukiossa tosi moni ei voi sietää sitä. Tai se on tavallaan niin kuin genrenä semmoista, mitä hän niin kuin vastustaa, koska se on, niin kuin, tämä on semmoisia henkimaailman asioita myöskin. Mutta sitten toisaalta se on hahmona ja musiikkina niin karismaattista, että mä haluan aina ajaa sitä, että kun musiikkilehti ei soi, niin sen pitäisi tavallaan, jos se juttu on kiinnostava ja se haastateltava tyyppi on kiinnostava, niin mä haluan ajatella, että se perustelisi sillä paikkansa.
Onpa hieno, joo.
Mutta se ei käytännössä tietenkään aina toimi. Mä muistan takavuosilta yhden, kun Robin oli just tavallaan mennyt sen suurimman lapsitähtivaiheen ohi, olisiko joku 3., 4. levy, niin sitten me päätettiin tehdä Robinista henkilöhaastattelu Soundiin. Ja nimenomaan siitä kulmasta, että millaisia musiikillisia muusikkohaaveita, biisintekijähaaveita, tällaisia sillä on. Musta siitä tuli tosi kiva juttu. Mä sain aivan valtavasti haukkupalautetta siitä. Koska ihan sen takia, että mun lukijat vaan koki, että mentiin tietyn rajan yli, että petettiin sellainen lupaus, mikä annetaan lehtenä. Ja mä ymmärrän sitä tosi hyvin. Ja samaan aikaan mua harmittaa, että tää on tällaisia tasapainoiluja niin kuin joka lehden kohdalla tehdään.
Niin varmasti. Tämä profilointi on myös hauskaa. Itse musiikkitiedettä opiskeleena, niin sitten totta kai kiinnostaa kaikki hyvät tämmöiset tutkivat artikkelit. Oli sitten kyseessä ihan kuka tahansa tai ihan mikä musiikki tahansa, mutta sitten tietenkin kun sun täytyy rajata sitä sisältöä.
Niin.
Ja silläkin tavalla sitä lukijan profiilia jollain tavalla luoda, niin
kyllä.
Teet valintoja aktiivisesti sitten sen suhteen.
Joo, ja sitten kun se tavallaan myöskään ei haluaisi, niin kuin, mä en haluaisi niin kuin ajatella liikaa sitä, että tai tehdä lukijoiden puolesta näitä päätöksiä. Siinä on silleen, että niin kuin, Se on, ja sitten siinä on just se rajanveto, kun se on niin vaikeaa, vaikka jos mietitään popmusiikkia, niin se on tosi vaikea määritellä, että vaikka jos puhutaan konkreettista esimerkkeistä, niin joku, meillä on ollut monta kertaa kannessa vaikka Kisu tai Elinora. Ja nämä on semmoisia artisteja, mitkä kuitenkin menee soundin piirtaan, vaikka ne on popmaailmasta. Ja se on pikkusen vaikea mun aina niin kuin ihan varmaksi tietää, että milloin me ollaan sillä alueella, milloin ei, jos miettii niin kuin lukijoita ja heidän odotuksia. Mutta ne on aina semmoisia tapauskohtaisia ja sitten, ja mun mielestä se popmaailman raja on ehkä se, mistä eniten niin kuin tehdään sitä sellaista, missä myöskin reagoidaan eniten siihen aikaan, että mitä enemmän se pop on niin kuin valtavirtaa, niin sitä enemmän meidänkin täytyy tietenkin sille puolelle vähän astua. Mm. Ja ihan mielelläänkin asuta.
Mm. Pari kysymystä tähän aiheeseen liittyen. Toinen on se, että tuntuu, että parikymppisessä on vallalla tämmöinen genrettömyys, että ei tykätä ehkä ei laittaa sitä omaa musiikkia, johonkin genre Ibe on hyvä esimerkki, joka on puhunut siitä asiasta paljon. Tiedän, jatsin puolelta sitten virtayhtyöhän on vähän samanlainen, että ei tykkää kutsua itseään jatsyhtyöksi. Niin, oletteko te analysoinut tätä genre-ajatusta, kun sä puhuit, että olette rocklehti ennen kaikkea, niin nyt kun sä just vertaat vähän semmoisiin pop-artisteihin, niin minkä verran te käytte keskustelua sisäisesti tästä?
Niin, no toi on just se hankala, koska se, tai tämä on ehkä niinku se nykyajassa se vaikeinta, koska mäkin tiedostan hyvin tämän genrettömyystrendin ja se on musta aivan ihanaa. Mm. Mutta sitten samaan aikaan mä tiedostan tosi hyvin, että on olemassa meidän lukijoissa tosi paljon ihmisiä, joille se genre on ihan itsesarvoisen. Tai semmoinen, ja kun se, mä puhun sieltä rocklehdestäkin, niin se ei tarkoita sillä tavalla niinku musiikkityyli rock. Mm. Niinku se ei tarkoita sellaista, että pitää olla riffiä ja kitaroita välttämättä, vaan se on, enemmän, se, on niin kuin, se on jotenkin silleen abstraktimpi käsite.
Asenne.
Niin, se on varmaan just se asenne, niin. Ärsyttävä sana. Kuulostaa ihan
radio-rockia. Olenko
minä radio-rockia vai?
Niin.
Mutta jotain sellaista se on. Ja tavallaan se on ehkä se vaikeampi niin kuin tulkittava tälleen tekijänä, että milloin ollaan sillä alueella, milloin ei. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelin, että ei se nyt ole niin vakavaa.
Niin.
Että välillä voi tehdä vähän jotain, mikä ei kuulu siihen ihan ytimeen ja tuskinpa sitä nyt kenenkään elämäpilalle menee.
Niin. Minkä verran sitten, sit mainitsit tuosta tuon vaikka tuon Kisun ja Erika Wigmanin, niin minkä verran te mietitte semmoisia vaikka sukupuoliasioita, että minkä verran niin kuin presentoitte muitakin kuin tämmöisiä perinteisiä miesbändejä?
Kyllä. Siis ihan liian vähän.
Joo.
Mutta kyllä siis joka ikisen numeron kohdalla mä mietin, tai lähinnä mä mietin sitä, kun mä katson, että ei hitto, että taas tuli semmoinen lehti, missä niin kuin oli enimmäkseen miehiä.
Joo.
Ja se on tosi vaikeaa se, siis mä tiedän, että tämä on osittain myös itselleen selittelyä ja osittain sitä, että koska rocklehti on tosi helppo tehdä sille, että sinne yhtään naista, koska se miesartistien määrä ja niiden niin kuin esilläolo on niin valtava siinä genressä. Mm. Että sitten tavallaan on helppo vaan täyttää lehti niille.
Mm.
Että sitä pitää tosi aktiivisesti koko ajan miettiä, että tämä täyttyisi noillakin, mutta mun ei pakko tehdä niin. Ja kyllä mä sitä niin kuin aktiivisesti mietin, välillä onnistun siinä, välillä en.
Mm.
On ollut vuosia, että meillä on ollut enemmän naisartistia kannessa kuin miehiä, mutta suurimpana osana vuosista näin ei tosiaankaan ole.
Joo. Matti Nives, Richardsilta aina tuskailee sen kanssa, kun jats on myös voimakkaasti edelleen miesvaltainen genre, niin hän myös aktiivisesti näkee vaivaa sen eteen, että olisi toisin, mutta on edelleen haasteita.
Joo. On, mutta siis se on meidän tekijöiden mun mielestä ihan ehdoton vastuu niin kuin aktiivisesti yrittää murtaa sitä kuvaa, mutta en mä ainakaan siinä onnistu tarpeeksi hyvin. Mm. Että se on ihan jatkuva niin kuin harmituksen aihe. Mutta kyllä mä sitten samaan aikaan sitä mieltä, että tällä hetkellä suomalaisessa musiikissa ja kansainvälisessä musiikissa niin on ihan valtavan paljon onneksi kiinnostavia naispuolisia artisteja. Että ei se niin kuin, on se ollut vaikeampaa, tai se on huomattavasti helpompaa kuin muutama vuosi sitten vielä.
Toivotaan tulevaisuudelle vielä parempaa aikaa.
Kyllä.
Minkä takia soundi on säilynyt nyt, jos katsoo vaikka 20 vuotta taaksepäin, kuinka paljon musiikkilehtiä oli lehtihyllyssä tuolla kaupassa ja nyt sitten ei ole kovin montaa tämmöistä fyysistä jäljellä, niin minkä takia soundi on edelleen fyysinen lehti, printtilehti?
Niinpä. No syitä on varmasti tietenkin se, että me ollaan oltu aina se niin kuin semmoinen mainstreamin vaihtoehto.
Okay.
Eli että jos vaikka puhutaan nyt rumbasta etenkin, niin me ollaan aina oltu semmoinen isomman, niin kuin tietoisesti myös profiililtaan isomman porukan lehti ja mainstreamimpi. Se tietenkin helpottaa sitä yleisöpohjan laajana pitämistä. Ja sitten väitän, että tosi paljon siinä, että kun sitä on tehty tietoisesti, mistä iso kunnia mun edeltävälle päätoimittajalle, että hän on tehnyt sitä niin kuin tietoisen tavallaan johdonmukaisesti, silleen pitkäjänteisesti, niin kuin lähtemättä hötkyilemään vaikka hetkellisten genre-trendimuutosten perässä. Että sitä on tehty tavallaan niin kuin soundin näköisenä lehtenä, vaikka siis täytyy sanoa, että jos nyt sellainen 80-luvun tai 70-luvun lehtiä, niin ei se edes hirveästi tunnu samalta lehdeltä, että kyllä siinä niin kuin tosi paljon on muuttunut. Mutta kuitenkin sitä on tavallaan niin kuin se, sitä kautta on saatu pysymään se semmoinen tietynlainen ydinjengi mukana koko ajan.
Joo.
Niin se on varmaan se yksi tekijä.
Joo.
Mutta siis eihän se helppoa ole. Mm. Että kyllä, niin kuin, kyllä tämä, etenkin tämän printtilehden tekeminen tässä maailmanajassa, niin ei ole helppoa.
Joo. Tähän vähän liittyen, onko teillä muita niin kuin ympärivuotisia työntekijöitä, niin kuin palkallisia työntekijöitä kuin sä?
Siis ei. Meillä on vain niin kuin kustantajalla palkkalistolla soundin tekijöitä, niin on minun lisäksi vaan taittopuolen työntekijät. Ja sitten noita markkinointi, myynti.
Niin,
mutta toimituksellista porukkaa ei ole enää.
Että
silloin kun mä tulin töihin, niin oli vielä useampi, oli toimitussihteeri. Itse tulin toimitussihteeriksi lehteen alun perin. Ja mutta tässä niitä on vuosien mittaan sitten tipahdellut.
Niin. Nyt jos katsoo sitä aikaa, juurikin jos katson historiaa, niin ja vaikka katson sinua ja muita vaikka Radio Helsingin päätoimittaja Jukka Hätistä, niin te olette toimittajina uranne varmastikin aloittanut, olettaisin tämän avustajina nimenomaan kirjoittanut lehteen ja tehnyt arvioita. Ja niin kuin sä tuossa mainitsit, niin se lähtenyt siitä omasta innostuksesta ja kiinnostuksesta musiikkiin. Niin, nyt sitten, kun niitä ei ole niin paljon enää, niitä semmoisia perinteisiä paikkoja, missä sitten kokeillaan NS-siipiä musiikkitoimittajana. Niin miten sä koet, että onko sanoit, että on vähän haastavaa löytää niitä nuoria kirjoittajia, niin onko se vaan, onko musiikkikritiikki ja journalismi vaan sellainen, joka katoaa vai onko se siirtynyt jonnekin muille alustoille? Missä ne nuoret analysoi musiikkia? Mihin ne kirjoittaako ne vai kirjoittaako ne ollenkaan?
Niinpä. Tämä on yksi tekijähän siinä on se, että tietenkin kun lehtien myös soundin suosio on pienentynyt, että meillä on enää yhtä, me oltiin siis kuitenkin silloin 90-luvulla, 2000-luvun alussa tosi niin kuin iso lehti sillä tavalla, että ainakin mä muistan silloin vuosituhannen vaihteessa, kun aloin kirjoittaa soundia, että se oli jotenkin tosi iso juttu, niin kuin silleen henkilökohtaisesti sen ikäiselle Jannulle päästä kirjoittamaan soundia. Ja kyllä mä ymmärrän, että se ei ehkä nykynuorille ole sellainen juttu. Että en mä sitä niin kuin sillä tavalla ihmettele. Mä kierrän aika paljon Suomessa kaikki tekemässä koulutustilaisuuksia näille nuorille muusikoille ja musiikin kanssa tekemissä oleville nuorille.
Ja
aina mä niitä käytän myös sellaisena rekrytilaisuutena. Että jos täällä on musiikista innoittelevia tyyppejä, jotka osaatte myös kirjoittaa, niin tosi mielelläni kuulisin teistä.
Ja
hirveän harvoisilta mitään niin kuin tulee. Ja se ehkä kertoo siitä, että ei se sitten vaan nykyajassa ole sitten sellainen juttu. Ja en mä nyt osaa sitä ketään syyttää tai mitenkään osaa sitä sen tarkemmin analysoida, että mistä se johtuu. Tietenkin se johtuu myös siitä, että koska ei nyt voi tavallaan, niin kuin, musiikkilehti ei voi olla kaikkea, niin soundi on kiistämättä keski-ikäisen niin kuin tietynlaisen rock-ihmisten, niin kuin, se on se imago. Ja vaikka mä miten väittäisin, että se imago ei ole koko totuus, niin silti se on se imago.
Mm.
Ja eihän se ole mikään maailman houkuttelevin paikka silloin 20-vuotiaalle genrevapaasti ajattelevalle nuorelle lähteä kirjoittelemaan. Mutta varmaan se on yksi syy. Ja kyllähän sitten niin kuin myöskin se kuluttamisen tapa, että eihän ne niin kuin nuoret tietenkään koe enää omakseen tuollaista tapaa kuluttaa musiikkijournalismia, että niin kuin, miksi ne haluaisi silloin kirjoittaa sinne, kun ne ei myöskään kuluta sellaista.
Miten sä näet, että mihin onko se siirtynyt, katoakse vaan vai onko se siirtynyt sitten johonkin sosiaalisen median alustoille?
Niin.
Tehdäänkö sitten enemmän jotain videokontenttia, missä analysoitaisiin, tehdäänkö jotain blogeja ja
niin.
YouTube-videoita?
Siis, tällaisiinhan se on siirtynyt nimenomaan TikTok-YouTube-videoihin. Että siellähän on niitä mielipiteitä laukovia nuoria ja ne on aivan huipputyyppejä, mutta se on heidän alusta ja tavallaan niin kuin Kyllä mä vähän kateellinen olen siitä, koska se on sellaista niin kuin, tai siinä näkyy just se semmoinen ihan käsittämättömän ihana semmoinen nuoruuden palo. Että nämä, niin kuin, tai se on just sitä samaa paloa, mitä oli silloin itselläkin ja millä niin kuin, mä tunnistan, millä mun sukupolvi lähti näihin niin kuin, kirjoittamaan ne musalehtiin. Se on sitä ihan samaa paloa, mutta se on vaan eri väline.
Mm. Ja se ehkä luonnollistakin, kun sitä analysoi, että ainahan sä tavallaan haluat samaistua siihen tuotteeseen, mitä sä kulutat. Jos sä kulutat sosiaalista mediaa ja videoita, videokontenttia, niin luonnollisesti sä haluat jotenkin olla niin kuin myös luomassa sitä samaa kontenttia. Jos et sä lue lehtiä tai lue juurikaan muutakaan printtiä, kirjoja tai muuta, niin tuntuisi ehkä irralliselta olla sitten myöskin luomassa sitä sisältöä sitä kautta. Sitten nyt kun puhutaan tästä soundin sisällöstä ja sitten sit niin kuin musiikista ylipäänsä, niin miten sä suhtaudut viihteeseen tai sanaan viihde? Onko sun mielestä mielekästä, että erotellaan joku viihdejournalismi ja musiikkijournalismi vai onko ne vähän niin kuin samassa padassa ne termit?
Joo, mitähän mä tuosta ajattelisin? Kyllä mä pidän itseäni, tai kyllä mä ajattelen, että me tehdään viihdejournalismia.
Niin, et erottelisi.
En mä sitten erottele. Mä tiedän, että se voi nähdä jotenkin negatiivisena sanana, mutta mä en ehkä niin ajattele, koska sitähän se on. Mm. Joo, tuossa on vielä niin jännä toi, se johtuu just siitä, että koska tässä niin kun alalle päätyneet ihmiset on, tai siis kun ne on päätynyt kirjoittamaan meille, niin ne on tullut nimenomaan silleen, että ne on vaan halunnut kirjoittaa musiikista. Ja edelleenhän ne on sitä, että eihän meidän kirjoittajista suurin osa on mitään ammattitoimittajia tosiaankaan. Mm. Että he tekee ihan muita hommia ja sitten he vaan on koko ikänsä intoilleet musiikista ja halunneet kirjoittaa sitä. Mm. Ja se näkyy siinä sisällössä mun mielestä hyvällä tavalla ja tavallaan niin kuin siihen tällaisen lehdistön historian olennaisesti kuuluvalla tavalla. Mutta sekin on varmasti sellaista, mikä voi olla nykyajassa vähän, tai en tiedä, se voi olla sitä, mikä on niin kuin sellaista. No esimerkiksi jos, siinä on se ehkä, mä lähden tätä kautta vaan, kun se mikä on muuttunut, koska mitä enemmän ollaan jouduttu tai saatu mennä nettiin, myöskin soundina, niin miten se on muuttunut, on se, että kun se painopiste on siirtynyt siitä yhdestä tuotteesta, semmoista lehdestä, jonka sisällä on erilaisia juttuja, joka on kokonaisuus sellaisena niin kuin esineenä. Ja niin se on, kun niitä juttuja nostellaan sieltä nettiin, niin se painopiste siirtyy niihin yksittäisiin juttuihin. Ja niistä häviää se konteksti. Ja se on aiheuttaa välillä sellaisia, niin kuin, tai sitä kautta mä tajuan, että okei, tämä voi olla joillekin tosi vieras juttu, koska ne törmää vaikka niin kuin somefiidissä vaan yhteen arvioon. Ja lukee sen arvion ilman sitä kontekstia sitä lehdestä. Ja se voi kieltämättä, niin kyllä mä ymmärrän, että se voi näyttäytyä tosi kummallisena, jos ei ole tottunut lukemaan sellaisia juttuja. Ja just se voi näyttäytyä sillä, että miksi pitää kritisoida. Ja sitten mikä mulle ihan absurdi kysymys. että se on kritiikki. Mutta sehän se selittää, että kun ne muuttuu irrallisiksi jutuiksi ja niissä puuttuu se konteksti ympäriltä, niin se yhtäkkiä se tekstilaji onkin ihan, saattaa olla ihan kummallinen.
Joo. Mietittekö te sitä niin kuin verkkojutuissa, vaikka otsikkotasolla, että mitä te just että sitten puuttuu se konteksti.
Joo, kyllä sitä mietitään ja varsinkin, tai tosi paljonkin mietitään, mutta se on vähän vaikea asia, siis, koska ei sitä voi myöskään sitä kontekstia sinne luoda ja täytyy vaan hyväksyä, että ihmiset on, siis se lukiossa on sellaisia, niin kuin se verkkouutisten lukijakunta on hyvin eri porukkaa kuin meidän lehden tai soundin niin kuin sellaisten niin kuin, jotka seuraa aktiivisesti sitä netissä versus ne, jotka törmää vain yksittäisiin juttuihin. Mm. Se on hyvin eri ihmiskunta ja eikä sille nyt tavallaan voi mitään. Mm. Että sitten vaan tulee semmoisia kulttuurien kohtaamisia, jotka on vähän kummallisia. Ja siis varmasti ne näyttäytyy, jos on tottunut lukemaan jotain ihan erilaista juttua, niin sitten sellainen hyvin suorasanainen kritiikki oman suosikkiartistinsa levystä, niin voi se näyttäytyä tosi outona.
Miten sä nyt suhtaudut sitten musiikkikritiikkisanaan tai tuollaisiin äsken viittasitkin jo kritiikkeihin? Onko niille paikkaa? Mitä se tarkoittaa tässä ajassa?
Niinpä. Se on tavallaan muuttunut tosi paljon siitäkin syystä, että musiikkilehtien asema on pienentynyt ja niiden vaikutusvalta on pienentynyt, että tiedostan hyvin sen, että soundin yksittäisellä levyarvilla ei ole lähellekään sellaista painoarvoa kuin oli. Mm. Ja se on asia, mikä on ihan vaan totta ja hyväksyttävä.
Anteeksi, mä keskeytän painoarvo. Mitä sä tarkoitat painoarvo?
No tarkoitan sitä, että oli vielä niin kuin, muistan itsekin ollen, että oli aika, jolloin vaikka joku levy tosi paljon kehuttiin tai haukuttiin, niin siellä oli vaikutusta johonkin, tiedätkö, vaikka sen levyn myyntimäärään suoraan.
Niin, aivan, aivan.
Ja tällaiset ei niin kuin, onhan Hesarin arvioilla vielä jossain määrin sellainen painoarvo olemassa. Se kritiikin roolihan on muuttunut siis tässä mielessä, että painoarvo on vähentynyt ainakin tämän soundin kohdalla. Ja sitten tietenkin sen takia, että kun musiikin kulutus on niin erilaista, että meillä ei ole enää sitä tarvetta olla etukäteen kertomassa kuluttajalle, että mitä he ehkä ovat sitä levykaupasta ostamassa ja kannattaisiko ostaa vai eikö se kannattaisi ostaa. Ja tavallaan on jäänyt sitten sellainen, mikä on mun mielestä ehkä se kritiikin tärkein funktio, niin se on jäänyt jäljelle, eli sen taideteoksen tulkitseminen.
Ja
totta kai sitä tehdään myös paljon arvottamisen kautta, ja musta se arvottaminenkin on kritiikin tosi oleellinen, mutta siis se on ehkä se, mikä eniten aiheuttaa sitä hankausta nykyajassa, että monesti ei koeta, että miksi jonkun pitäisi arvottaa joku taideteos, mikä on mulle, niin kuin mä oon kasvanut siihen kulttuuriin, että totta kai niitä arvotetaan ja se on kritiikin tehtävä. Mutta se johtuu myös siitä, että kun kritiikkiä on tosi vähän nykyään, niin silloin se yksittäinen kritiikki näyttäytyy tavallaan niin kuin, kun se oli ennen, oli, että oli samasta taideteoksesta oli monta eri kritiikkiä, ne saattaa olla hyvin erilaisia keskenään. Ja nyt jos on vaikka, julkaistaan yhdestä levystä vain yksi ainoa tai kaksi kritiikkiä, niin tavallaan se yhden kritiikin painoarvo siinä mielessä on tosi paljon erilainen ja isompi kuin ennen kuin se oli osa semmoista massaa. Ja. Että oli niin kuin paljon eri ääniä. Ja se on musta kritiikissä just hienoa, että on paljon eri ääniä. Ja se, niin kuin,
sehän on yksi
niin. Ja se on yksi tulkinta levystä. Ja näin se pitää ottaakin. Se on tosi arvokas tulkinta ja tehty optimiolosuhteissa tosi ammattitaitoisesti ja punniten ja hyvin perustellen.
Ja.
Mutta se on yksi tulkinta.
Ja musta tuntuu kans, että se, just niin kuin sä hienosti sanoit sen, että se, sitä ei osata enää suhteuttaa, sitä niin kritiikkiä. Vaan sitten se saa niin kuin semmoisia suhteettoman kovia niin kuin iskuja.
Kyllä.
Sitten kun niitä julkaistaan, niitä kritiikkejä, koska niitä tehdään suhteessa niin paljon vähemmän.
Niinpä. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että jotkut tekijät ja monet fanit kyseenalaistaa, että miksi tällaisia pitää olla. Saahan sitäkin meiltä olla, eikä se nyt niin kuin, jonkun mielestä se voi olla aivan turhaa ja tarpeetonta ja ilkeää tai mitä vaan, mutta mä itse koen, että se on tosi tärkeä tekstilaji ja palvelee ehdottomasti koko kenttä, vaikka kaikki kritiikit ei olekaan suopeita.
Joo. Lueeko sä kaikki teidän arviot läpi?
Joo, siis totta kai mä luen ne läpi, kun mä oikoluen ne. Ja siis siinähän joka kuukausi tulee kummallisia tilanteita itselleen, kun on silleen, että tämä on niin kuin ihan väärää mieltä tämä ihminen. Mutta en mä tietenkään, en mä ikinä puutu. Siis ainoa, mihin mä puutun, on se, että mä oon tosi tarkka siitä, että yritetään olla antamatta 5 tähteä liian helposti. Mä puutun vaan siihen, jos mulla on sellainen olo, että se teksti, mitä tekstissä kerrotaan, ei vastaa sitä tähtimäärää. Sitten mä pyydän, että tarkennan jompaa kumpaa, että joko mietit tähtimäärä uusiksi tai hio sitä tekstiä sille, että se vastaa. Mutta en mä tietenkään kyseenalaista, että onko sun mielipide oikein vai väärä.
Onko käynyt semmoisia keskusteluja, että sä oot ollut just silleen hetkonen, että tämähän on ihan loistava levy. Onko sä koskaan mennyt silleen?
En mä suoraan sano kyllä kriitikolle sitä noin.
Että
kyllä mä niin kuin sitten, ehkä mä jotenkin kohtelen, kyllä se varmaan aistii siitä mun viestistä, mutta kyllä mä ehkä kohtelen vaan pyydän, että voitko tarkentaa vähän kritiikkiä tai jotenkin perustella paremmin tai jotain tällaista. Mutta sitten kun se massa on ensinnäkin aika iso. Ja joka kuukausi lukee niin paljon niitä arvioita, niin liian vähän mulle jää aikaa keskittyä, niin ei tavallaan niin kuin, ei ole aikaa sille niin kuin yksittäistä arvioita lähteä pallottelemaan estäas. Se on harmi, koska monista niistä niin kuin saataisiin vielä timanttisimpia niin.
Niin. Mä muistan silloin joskus way back when tämän Cheek kohun silloin, oliko se Oskari Onnisen arvio silloin, kun jätettiin presseihin kutsumatta sitten sen jälkeen. Minkä verran teillä niin kun te käytti keskustelua tai minkä verran sä oot pohdiskellut sellaista niin kun, henkilökohtaisuutta tietyllä tavalla suhteessa niihin musiikkikritiikkiin ja arvioon, että onko se ollut vaikka, että joku on ottanut tosi henkilökohtaisesti joku artisti tai joku levyyhtiö mahdollisesti jotenkin ei ole pystynyt sulattaa jotain arviota ja siitä on tullut sitten jotain sanomista myöhemmin.
No toisinaan törmää, mutta mun mielestä yllättävän vähän. Että kyllähän siis totta kai tämä some aika on pienentänyt sitä kynnystä, että artistit voi suoraan kommentoida somessa omille seuraajille, että olipa käsittämätön arvio. Ja joskus hän saattaa olla oikeassa, että siinä ei ole oikeasti perusteltu se asia sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Että se jää niin kuin, että oikeasti ihmettelee, että mitä tässä sanotaan. Mutta mun mielestä aika vähän. Että kyllä sekä artistit että levyyhtiöt niin kuin tajuaa sen, että mikä se lajityyppi on. Että aika vähän niistä tulee sanomista onneksi. Onhan se myös ehkä vähän noloa artistille mennä silleen julkisesti avautumaan kritiikistä, mutta musta se on ihan virkistävää, jos niinkin tapahtuu joskus. Että kyllä mä muistan joskus Von Herzen Brothers laittoi jonkun, meillä oli 3 tähden arvio niiden levystä, niin sitten se julkaistiin somessa, niin sitten ne laittoi siihen alle kommentin niin bändinä, että 3 tähteä, mitä ihmettä Sauli, tai jotain tällaista. Niin kuin silleen, että olivat tosi varmaan, tai siis olihan se nyt pientä huumoriakin mukana, tai itse ironia toivon, mutta se oli vaan musta jotenkin hauskaa, että ei kukaan tee noin suoraan Joo, tämmöisiä yksittäisiä, mutta aika vähän tulee mitään niin kuin ihan oikeita suuttumisia tai ainakaan mulle asti.
Joo. No sitten miten sä suhtaudut sitten tämmöiseen niin kuin jääviyteen, että minkä verran tulee niin kuin itse jäävättyä jotain asioita, että tuntee liian henkilökohtaisesti tai on niin kuin, tai niin, miten sä suhtaudut, miten se niin kuin semmoinen niin kuin sana objektiivisuus resonoi suhun suhteessa sitten musiikkitoimittajuuteen ja journalismiin?
No se liittyy ennen kaikkea kritiikkiin, että siinä me ollaan niin kuin jotenkin, tai pyritään olemaan tosi tarkkana, että siinä vältettäisiin kaikki tämmöiset jäävyysongelmat. Että jos niin kuin on, mutta sekin tavallaan siinä oikeastaan muuta keinoa kuin yrittää jättää se niin kuin kirjoittajien niin kuin itse arvioitavaksi, koska emme tietenkään tiedäkään, että onko joku jonkun kaveri. Mutta siinä mä olen tosi tarkkana, että ei niin kuin, että siinä pidettäisiin jotenkin se hygienia. Mutta sitten se on paljon vaikeampaa ja myöskin mun mielestä vähän eri asiaa, kun tehdään haastatteluja. Niin ehkä siinäkin sitten ihan niin kuin, jos ollaan ihan kavereita, niin sitten toki on kyseenalaista. Mutta siinä on tavallaan paljon hyötyä siitä, että on hyvät suhteet tai tuntee jonkun tyypin oikeasti. Niin se myöskin avaa sen keskustelun kannalta monia juttuja, mitä ei ehkä sitten saisi muuten. Että siinä se ei mun mielestä ole niin vaarallista. Ja, mutta toki siinä nyt, niin, kyllä meillä varmasti, siis siinä on se ongelma, että kun tämä on kuitenkin, meidän tekijäjoukko on aika vakiintunut ja se aktiivijoukko on pieni. Ja monet toimittajat tekee tietystä lajityypistä, niin totta kai he ystävystyy niiden tyyppien kanssa. Ja sama toimittaja saattaa tehdä samasta bändistä monta kertaa haastattelun, mikä ei tietenkään ikinä ideaali tilanne, mutta se on todellisuutta. Ja ei mulla niin kuin ole avustajia niin paljon, että mä voisin joka kerta eri tyypin sinne lähettää, etenkin kun näitä tehdään pitkälti rakkaudesta lajiin, niin se on vaan todellisuutta. Enkä mä näe sitä oikeasti niin isona ongelmana kuin kritiikkien kohdalla.
Rakkaudesta lajiin tuli mieleen, nyt jos vertaa johonkin Helsingin Sanomien toimittajiin, niin näetkö sä kuitenkin semmoista jotain, onko siinä jotain eroa niin kuin sisällöllisesti? Että jos moni, niin kuin sä sanoit, että moni tekee jotain ihan muuta päivätyökseen ja sitten kirjoittelee, tai kirjoittaa sitten vähän niin kuin harrastuksena musiikkijuttuja, niin onko siinä jotain sellaista uskottavuus, niin kuin eroa päivätyökseen toimittajan töitä tekevään?
No, mä en ehkä uskottavuusero näkökulmaa osaa ajatella, etenkin kun se, nämä ihmiset, jotka meillä niin kuin enimmäkseen tekee sitä tällä niin kuin harrastuksena, niin on lähinnä, jotka kirjoittaa kritiikkejä. Ja siinä heidän ammattitaito tulee tosi paljon siitä, että he on niin perehtyneitä siihen musiikkiin ja elää sitä musiikkia. Ja on myös kirjoittaneet siitä monet niin kuin 10 vuosia. Niin se ammattitaito on erilaista kuin sitten kirjoittavien toimittajien, jotka tekee pitkiä haastatteluja. Ja siinä taas niin kuin meilläkin on, onneksi on tyyppejä, jotka ei välttämättä tee ihan ammatikseen aika pelkästään toimittajan hommia, mutta on kuitenkin tosi kokeneita ja hyviä. Että en mä tässä sellaista näe eroa, mutta totta kai siinä on sekin ero, että meidän palkkiotaso on tosi pieni, että ei me pystytä maksamaan mitään huippuliksoja. Ja se on niin kuin, mä voin se aina kun joku tarjoaa mulle juttuja, niin mä avoimesti käyn sen läpi, että tämän verran mä pystyn tästä maksamaan ja mä ymmärrän, että jossain voit saada paljon paremmin ja se on mulle ihan ok, että sä yrität myydä tämän jollekin toiselle. Ja sitten tämä on se budjetti, missä mä operoin ja sitten mä yritän vaan tehdä sen homman niin, että me ei voida tehdä sillä tavalla esimerkiksi, että tai ei olisi kovin kohtuullista joltain toimittajalta vaatia sitä, että hän vaikka tekisi haastattelun artista sillä tavalla, että olisi hänen seurassa monta päivää ja seuraisi vaikka kesän ajan ja sitten kirjoittaa sitten jutun. Koska ei sillä liksalla ole mitään järkeä tehdä sellaista.
Nee.
Ja tämä on sitten ehkä mihin me ei pystytä, mihin vaikka joku Yle pystyy tekemään tai Hesarki, niin ei me pystytä tällaisia. Mm. Meidän täytyy tehdä jutut sitten aika kustannustehokkaasti, että se on sitten niin kuin yksi tunnin sessio artistin kanssa ja sitten puretaan se ja kirjoitetaan juttu.
Niin, se vähän rajoittaa sitä, sitä jutun takaa.
Kyllä. Niin mutta sitten toki on meillä sellaisia intohimoisia tyyppejä, jotka vaan sitten haluaa tehdä, niin sitten ne tavallaan tekee sitä sen takia, että ne rakastaa ja laittaa siihen vähän enemmän kuin niin kuin mitä mä niin kuin vähimmillään vaatisin.
Niin. Miten sä suhtaudut fanitukseen tuossa suhteessa? Mm. Onko se ongelmallista joskus?
On se joskus ongelmallista. Se on, se tavallaan niin kuin, se on varmaan yksikin ero, mikä tavallaan on aina kuulunut tällaiseen musalehdistöön. Ja mikä on tavallaan historiallista ja ehkä näyttäytyy nykyään hassunakin. Mutta mä koen, että me edelleen ollaan tietyllä tavalla sellaisen niin kuin fansinekulttuurin ja sitten semmoisen oikean lehdistön jossain välissä. Ja mä en tavallaan niin kuin myöskään halua siitä kokonaan luopua, koska musta se on semmoista tosi raikasta ja persoonallista. Ja se totta kai tuottaa epätasaisia juttuja. Siellä voi olla niin kuin välillä eni onnistuneita juttuja ja välillä onnistuneempia, mutta se ehkä kuuluu siihen. Se tekee sitä ehkä jännittävämpää ja se on muista osa sitä lehtityypin historiaa. Koska nämä tyypit, jotka meille kirjoittaa, niin tekee sitä sen takia, että ne rakastaa musiikkia. Ja niille on monille, ainakin siinä uransa alkuvaiheessa, niin tosi iso juttu päästä tapaamaan, haastattelemaan jotain artistia, mitä ne fanittaa. Niin kyllä se on joskus ongelma, että se näkyy tekstissä väärällä tavalla.
Joo, millä tavalla se näkyy?
No se näkyy ehkä kirjoitustyylissä, että se näkyy toki myös sellaisena ehkä vähän liian kilttinä kysymyksen asetteluna, mutta toisaalta mä ajattelen näin, että aika harvoin on popjournalismissa, artistihaastattelussa erityistä tarvetta olla jotenkin tietoisen ilkeä tai kriittinen, koska siis ne asiat, mitä käsitellään niissä haastattelussa, niin harvoin on sellaisia, mitkä vaatii sitä otetta, mutta usein on, toisinaan on. Silloin olisi hyvä, että sitä sen pystyisi ottamaan, että se ei ainakaan se fanius estäisi sitä. Mutta kyllä se varmasti voi olla ongelma, mutta vaikea sanoa sitten käytännössä, että en mä muista niin kuin kovinkaan usein ajattelevani, että olipas nyt jotenkin liian faniottella tehty juttu. Mutta kun siinä on tavallaan sekin, että kun me tehdään, tämä lähtöasetelma on, sitä ei voi kieltää, että se on musiikkifanit tekee juttuja musiikkifaneille. Ja se on se lähtöasetelma ja mä nyt tavallaan pysty sitä myöskään kieltämään tai haluakaan edes kieltää.
Ehkä siinä on vähän sama juttu kuin tuotannossa, että tunnistaminen itsetuntemus siinä suojelee siltä niin kuin ammatin, että se vaikuttaisi se fanius jollain tavalla siihen ammattiin itsessään. Että jos sä oot festivaalituotannossa bäkkärillä töissä, niin, ja fanitat jotain, siellä on esiintyvää artistia, niin sitten se on niinku tavallaan toinen minä. Ja sitten se toinen minä on se, joka on töissä siellä.
Kyllä.
Osaa irrottaa ne roolit toisistaan.
Joo.
Mistä sä oot, Mikko, itse innoissasi omasta työstäsi, kun sä oot noin pitkäänkin Soundissa ollut?
Oh, no, siinä on, mä rakastan kahta asiaa yli kaiken, eli musiikkia ja suomen kieltä. Niin ne on tavallaan siinä, tässä ne yhdistyy. Ja mulle niin kun se, että mä oon saanut tehdä Soundia näin kauan, niin tärkeä juttu siinä on se, että mä niin kun, mitä enemmän, tai mitä pidemmälle tämä kehitys menee siihen suuntaan, että on tosi vähän enää mitään muita kanavia, missä musiikista kirjoitetaan, niin sitä tärkeämmäksi mä koen sen, että melkein joka kuukausi mä kirjoitan tai tilaan jutun artistista, josta ei välttämättä julkaista Suomessa mitään muuta juttua. Ja se on mulle tosi tärkeää. Aika myöskin koskee ulkomaalaisia, etenkin sellaisia niin kuin ei-meganimia, josta me ei koskaan valitettavasti saadakaan haastattelua, niin kuin joku Taylor Swift, kiitos, olisi kiva saada. mutta tarkoitan sellaisia niin kuin kiinnostavia brittiläisiä uusia artisteja, niin niistä on tosi kiva tehdä meille juttua. Ja samaan aikaan tajua, että ei niistä todennäköisesti kukaan muu tee, ainakaan nyt tässä vaiheessa heidän uransa, koska niin kuin paikkoja ei ole. Niin mulle on tosi tärkeä se alan auttaminen myös. Oh, se on mulle ihan oikea motiivi tehdä sitä työtä, vaikka se voi olla, että se ei ole kauhean journalistinen motiivi, mutta se on ihan ehdottomasti mun motiivi tehdä tätä. Ja nimenomaan niin kuin tässä päätoimittajan roolissa.
Kaunista. Hei, mulla on ollut tapana tässä aina tehdä semmoinen pieni loppukevennys. Mm-hmm. Ja sitten mä tuossa äsken vähän haastattelin Hätisen Jukkaa, että mikä kannattaisi ottaa Mikon kanssa loppukevennykseksi. Niin Jukka sanoi, että kysy Mikolta jotain prinsestä. Mm-hmm. Niin mä kysyn sulta nyt jotain prinsestä, eli mikä on prinsessa parasta?
Ai. Voi vitsi, nyt oli kyllä hyvä kysymys. Mitä hän sitä sanoisi? Mulle prinsse on ollut sellainen, niin kuin, miksi prinsse on mulle? Siis mulla on yllättävän vaikeainen perustelu, kun ihmiset kysyy, että no miksi, nyt, miksi sä sitä fanitat niin paljon? Koska tietenkin itseä selvästi voi sanoa, että se oli tosi taitava muusikko ja teki ihania biisejä. Mutta siis se mulle on ollut henkilökohtaisesti tosi tärkeä semmoinen niin kuin, identiteetin luoja siinä vaiheessa, kun mä aloin etsiä sitä omaa niin kuin, joskus yläasteen ekoina vuosina, kun alkoi niin kuin miettiä, mikä se just se mun intohimo voisi olla, niin kuin, että mistä ei välttämättä mun isoveli tai ehkä kaveritkaan niin on innoissaan, mikä olisi just se mun juttu. Mm. Niin prinsi löytyi siihen saumaan ja siitä on tullut mulle ihan korvaamattoman tärkeä sellaisena. Niin kuin. Ja vaikea sitä enää erotella, että se on vaan niin iso osa identiteettiä, koska mä oon sitä nyt kuunnellut niin kauan ja kerännyt ja surrut hänen kuolemansa ja iloinut keikoista ja kaikkea sellaista, niin se tavallaan niin kuin, ei se enää, se on niin kuin jo paljon isompi asia kuin mikään musiikkimakuun liittyvä. Mm. Mm. Mutta ehkä se, kyllä siinä varmaan, niin kuin, jos mä mietin, mistä mä ylipäätään musiikissa tykkään, niin prinsessa varmaan on ne jutut, eli sellainen värikkyys, monipuolisuus ja semmoinen. Ja myöskin siinä on tosi kiehtovaa tälleen fanin kannalta se, että se on niin epätasainen se tuotanto. Joo. Ja sinne joutuu tavallaan itsensäkin kanssa kamppailemaan, että miksi toi Nero on tehnyt näin kamalia juttuja. Ja sitten jotenkin perustelemaan ne itselle tai hyväksymään. Ja se on iso kaunis osa sitä fanitusta.
Ja inhimillistä myös.
Kyllä.
Joo. Mahtavaa. Kiitos Mikko, kun tulit vieraaksi. Suuri kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Mikäli tykkäsit kuulemastasi, ota sarja seurantaa ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi.